Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, začenjamo z današnjo pravno svetovalnico. V studiu je gostja odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Ja, začenjava s prvimi pravnimi zagatami v letu 2025. Zaradi 1. januarja seveda ni bilo, krat je bilo praznično jutro, danes pa bomo kar dobro začeli, kajti kar nekaj vprašanj je prišlo tudi po elektronski pošti, sicer pa oddaja poteka v živo. 01 512 10 00 je naša telefonska številka in prej sva se pogovarjala, da je tako zelo zanimivo, da pravzaprav, ko sva pregledala tale vprašanja, skoraj da vsa se dotikajo dedovanja, ne? In to je nek simptom pred oziroma med prazniki, kaj ne?
Ja, nekako opažam, ja, po 30 letih odvetništva opažam, da se resnično okoli praznikov ali pa ob koncu leta ali pa recimo ob koncu, pred počitnicami, ob koncu šolskega leta, tam nekje, poveča število vprašanj ali pa problemov v zvezi z dedovanjem v smislu tega, da ljudje želijo stvari urediti. Nimam čist jasnega odgovora na to, morda je to zaradi tega, ker ko so neki zaključki, ne, vendarle tudi v glavi sami delamo neke obračune, razmišljamo za naprej, pa kako bo, mislim, kako bo za naprej, delamo analizo za nazaj in je najbolj to posledica.
In to je v redu, ne? To
ja,
morava povedati.
Absolutno, to se mi zdi zelo, zelo v redu, ker prav je, da ljudje se zavedajo, da imajo pravico razpolagati svojim premoženjem, prav je, da si želijo zagotoviti ustrezno oskrbo, varno starost in prav je, da v bistvu zlasti, kadar gre za razpolaganje premoženja staršev, da poskrbijo za svojega sozakonca in da nekak vendarle pravično delijo med svojimi otroki, da
se ne odprejo kakšne
rane.
Oziroma,
jaz velikokrat se pohecam, pa pravim, starši se obračajo kot ventilator v grobo, ko se otroci zaradi dediščine kregajo. In starši to možnost imajo, da na nek način določijo, kako naj bi se premoženje delilo. Zdaj, če otroci se kljub temu kregajo, to gotovo ni več odgovornost staršev. Če pa starši ne naredijo nič, ali pa da dejansko te zadeve nepravično, ne? Sej, kaj je pravično v neki določeni družinski situaciji, lahko tudi govoriva tukaj 3 ure. Ne? Je pa potem seveda so starši tisti, ki to vsaj začnejo in povzročijo, kar pa najbrž ni v redu, ne? Oziroma vsi vemo, da ni v redu. Ampak še enkrat, seveda imajo pa pravico prosto razpolagati svojim premoženjem, ob upoštevanju omejitev, ki jih pač zakon določa.
In pa, še to bova povedala, da dediščina ni
nagrada za zasluge. Dediščina ni nagrada za zasluge. Dedovanje je nekaj, kar ti pripada ali zaradi, na podlagi zakona, torej, ker si v nekem določenem sorodstvenem razmerju z zapustnikom, z umrlo osebo, ali pa, ker v bistvu je zapustnik, kadar je to pač seveda dedovanje na podlagi oporoke, oporočno dedovanje, želel, da pač ti si v določenem delu ali v celoti njegov pravni naslednik.
Tako gremo kar vprašanjem. Zvesta poslušalka piše takole. Po moji smrti želim, da postane lastnica moje hiše, moja nečakinja. Pa me zanima vsebina te izjave in komu jo lahko dam v hrambo.
To, kar naša zvesta poslušalka napiše, da je izjava, je seveda mišljena oporoka. Torej, gospa oziroma vsak, ki želi narediti oporoko, lahko naredi oporoko, torej oporoka je enostranska izjava volje, s katero oporočitelj določa, kaj naj se po njegovi smrti zgodi z njegovim premoženjem. tukaj poudarjam, ne, napisati v poroki, da je nekdo dolžan zame skrbeti, je popolnoma nepomembno, razen če napišeš po smrti, je pa dolžan ob obletnici moje smrti poskrbeti, da bo darovana sveta maša zame. Ja, ali pa skrbeti, da bo grob urejen. Seveda, to sodi v poroko. To so obveznosti, ki jih svojemu dediču lahko naložiš. Nikakor pa ni na mestu, da v poroki napišeš, da je nekdo za časa življenja dolžen poskrbeti za te vozi, zdravniku in podobno. Čeprav se to pogosto tudi dogaja, zaradi tega seveda oporoka ni neveljavna, ampak še enkrat poudarjam, oporoka je enostranska izjava volje, s katero dejansko določiš, kaj naj se dogaja s svojim premoženjem po tvoji smrti, kar pomeni, da pravzaprav določila oporoke učinkujejo šele s trenutkom smrti zapustnika oziroma tiste osebe, oporočitelja, ki je oporoko naredil. Gospa lahko to svojo voljo izrazi v eni od predpisanih oblik, ki jih zakon o dedovanju določa kot
mogoče
veljavna oporoka. Veljavna oporoka je ali lastnoročna oporoka, to je oporoka, ki jo oporočitelj v celoti napiše sam. Torej, gospa napiše na papir lastnoročno oporoka, vse svoje premoženje ali pa svojo hišo, ki jo imam na tem in tem naslovu, ali pa se navedejo tudi pač zemljiškoknjižni podatki, po svoji smrti zapuščam svoji nečakinji in navede tudi njene podatke. Pogoj za veljavnost lastnoročne oporoke je torej, da oporočitelj besedilo oporoke napiše v celoti lastnoročno, rokopis. In da se oporočitelj, tukaj podarjam, tudi podpiše. Zelo pametno je, da se tudi napiše datum nastanka te oporoke, čeprav to ni obvezna sestavina, ampak potem se vsaj ve, da je oporoka bila narejena. Zakaj je to pomembno? Zato, ker kasnejša oporoka pravzaprav razveljavlja določila prejšnje oporoke in velja ta zadnja oporoka, ne? Druga možnost je pisna oporoka s pričami, ki je oporoka, kjer tekst oporoke, torej besedilo oporoke, ni nujno potrebno, da jo oporočitelj napiše sam lastnoročno, lahko je zapisano na računalnik in potem natisnjena.
Lahko je nekomu narekuje. Ne?
Lahko jo nekdo drug lastnoročno napiše, lahko je pač napisana na pisalni stroj, so še ljudje, ki imajo pisalne stroje in je potem ta oporoka, jo oporočitelj podpiše, torej je lastnoročen potreben zgolj podpis na tej oporoki. Vendar, dodajam, je taka oporoka veljavna zgolj, če je oporočitelj to naredil v pričo dveh oporočnih prič, ki se tudi na oporoko podpišeta.
Ni potrebno, da veste, kaj je v oporoki,
vloga
ampak
oporočnih
morate videti, da se je podpisal.
Pred njima se more podpisati, torej vloga oporočnih prič je, da oporočitelj reče pred njima, to je moja oporoka in jo v njuni navzočnosti tudi podpiše. Zelo pogosto, pač oporočne priče tudi vejo, se prebere besedilo oporoke, tako da vejo vsebino, ni pa to pogoj. Predvsem je bistvena funkcija oporočne priče je, da potrjuje, da je oporočitelj pred pričo podpisal oporoko in seveda rekel, da je to njegova oporoka. Ne? Potem so pa še druge možnosti oporok, kot je sodna oporoka, notarska oporoka, in potem še izjemne...
Ampak tukaj verjetno ni vprašanje glede izjemnih.
Tako, izjemne, mislim, in o ustni oporoki ne bi govorila, ker je v bistvu to neka
izjema,
ki velja samo, da tako rečemo, za izredne razmere.
In zelo kratek čas,
tako. Tako da, gospe bi svetovala, da se odloči ali za lastnoročno oporoko, ali da se naredi pač pisna oporoka, pa sta dve priči zraven. Zdaj pa še vprašanje glede hrambe. Gospa se sama lahko odloči, kje bo hranila svojo poroko. Ena možnost je, da oporoko hrani sama, ena možnost je, da oporoko recimo izroči v hrambo svoji dedini, torej oporočni dedini. Možnost je deponirati oporoko seveda tudi na sodišču, lahko se izroči hrambo odvetniku ali notarju. Zdaj, kaj je bistveno? Bistveno je, da kraj hrambe oziroma način hrambe poroke na veljavnost poroke seveda nima vpliva. Prav nobenega. Je pa dino to, da če imaš ti poroko doma, recimo, in jo ne najdejo dediči, yes, ali pa jo zelo najde nekdo, ki vsebina ni všeč, potem se lahko zgodi tudi, da ta poroka do sodišča ne pride. A ne? Tako da je, in predvsem je pa tako, če je oporoka dana v hrambo sodišču, notarju, odvetniku, potem se oporoka lahko vpiše tudi v centralni register oporok, ki ga vodi Notarska zbornica Slovenije in bo za puščinsko sodišče po smrti dejansko vedno, to je avtomatično pogledalo v, oziroma po izvedbe upravilo pri Notarski zbornici ali v centralnem registru obstaja kakšen podatek, da je ta umrla oseba naredila oporoko. In v takem primeru je potem zanesljivo, da bo ta oporoka prišla v zapuščinski spis in jo bo zapuščinsko sodišče lahko upoštevalo. Zdaj pa, kako bo pa se gospa odločila, je pa pravzaprav njena svobodna volja.
Ja, tako. Hvala lepa za tale odgovor. Imamo tudi že prvi telefon. Jože iz Ljubljane nas je poklical. Jože, se slišimo?
Ja, dober dan.
Kar povejte?
In uspešno v letu.
Ja,
enako,
jaz pa pogodbo o doživljenjskem preživljanju. Kaj se zgodi? Recimo, če preživljalka prej umre kot preživljanec. Druga stvar je pa, kakšen je postopek, če se v te preživljanski pogodbi pozabi zapisati še eno parcelo, parcelno številko. Kakšni so spet postopki?
Zdaj, če greva od odzadej, je tako, če ste... Če je v pogodbi o dosmrtnem preživljanju pri navajanju premoženja, ki je predmet pogodbe, prišlo do pomanjkljivega zapisa premoženja, ki naj bi prišlo v last preživljalca ob smrti preživljanca, je možno skleniti seveda aneks k pogodbi o dosmrtnem preživljanju, kjer se pač definira, da sodi v predmet pogodbe tudi ta dodatna parcela. To se pač
uredi pri notarju, ne?
Uredi pri notarju, ker mora biti tudi aneks sklenjen v obliki notarskega zapisa, kot mora biti, kar je pogoj za njeno veljavnost, tudi sklenjena vsaka pogodba o dosmrtnem preživljanju mora biti sklenjena v notarskem zapisu. Drugo vprašanje, ki je bilo zastavljeno najprej, pa je, kaj se zgodi, če preživljalec, torej oseba, ki mora lastnika premoženja preživljati in pogodba natančno določa, kaj so tiste njegove dolžnosti preživljanja, umre, je pa zakon izrecno določa, da lahko obveznosti, ki jih je preživljalec prevzel, po njegovi smrti izvršuje njegov zakonec oziroma njegovi dediči, če pač seveda to pristanejo in se potem to izvede na ta način, da se v bistvu te obveznosti izpolnjujejo po smrti preživljavca, njegovi pač bližnji sorodniki in potem tudi oni vstopijo na mesto preživljanca v smislu tega, kdaj na njih pride premoženje. Kadar pa seveda to ni mogoče, ker so lahko včasih tudi okoliščine, da to ni mogoče, takrat pa potem se pogodba razveže in se pač uredi med sebojno razmerje na način, kot jih predvideva zakon, torej ali da vsak mislim, da se nekako oceni, koliko je bilo že dane pomoči oziroma da se pač preprosto razidejo, si sežejo roko in je to. V bistvu pogodba prenehala.
Jože, se še slišimo?
A ja.
Te razumeli?
Ja, smo razumeli. Kaj pa, če recimo preživljalka navede, komu zapušča v poroki, recimo?
Ja, ne velja, lejte, ker ob smrti preživljalka ne bo več preživljalka, torej oseba, ki je prevzela obveznost preživljanja, lahko v pogodbi definira, kdo je pač dedič tega, samo ona ob smrti še ne bo lastnica tega, če bo preživljavka umrla pred preživljancem, ne? ti lahko v poroki, ti lahko sicer določaš, da naj prevzame obveznosti oziroma to se lahko napiše, a ne? Ampak zakon jasno določa, kdo so tisti. Ampak tukaj ima besedo seveda tudi preživljanec.
Ja.
A veste, preživljanec se mora soglašati s tem, ne? Ker v bistvu pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju vendarle ne gre za ponavadi že iz narave pogodbe, same je tako, da vendarle nek bolj zaupen odnos obstaja med obema pogodbenima strankama. Ne?
Ko mre preživljanec, pa lahko nekoga drugega določi tudi, ne?
Ja, čisto enostavno ni nekaj.
Ne, ne more, ker je obvezno, on je pogodbo že sklenil in nima več pravice razpolagati s tem svojim premoženjem.
V redu, hvala lepa.
Se zato je tudi pri pogodbi v dosmrtnem preživljanju uknjižena prepoved odtujitve in obremenitve v korist osebe, ki je prevzela to obveznost, dolžnost preživljanja.
Tako, to je bil odgovor za Jožeta iz Ljubljane, kot rečeno, oddaja poteka v živo, če imate vi tudi kakšno vprašanje, 0-1-512-10-0 je naša telefonska številka, mi pa gremo spet k dedovanju, sva starejša zakonca, hvala Bogu še zdrava, dokaj mobilna, imava 3 sinove, imajo družine in svoje domove, smo v lepih odnosih, si med seboj pomagamo, otroci so naj opozorili, naj narediva pogodbo o dedovanju v primeru smrti enega od naju. Eden po drugem, rečemo mi, v primeru smrti enega od zakoncev, vse podeduje preživeli zakonec. Je taka pogodba možna, lahko to napiševa sama doma, se mora overiti pri notarju, prosim za nasvet, piše Martin.
No, tukaj je spet v bistvu ne
zanimivo,
gre
ne?
Za pogodbo,
ja.
Gre za uporoko, a ne? Ker razumem nekako iz tega zapisa, da pravzaprav gospod in gospa želita razpolagati svojim premoženjem za primer smrti z oporoko, ne s pogodbo in da želita, da zakonca drug po drugem dedujeta. Seveda, ker pač se ne ve vrstni red. Prva stvar, ki jo želim opozoriti je, seveda, velja vse tisto, kar sem danes že povedala glede oporoke in gospod in gospa lahko razpolagata za primer smrti z oporoko. Na eden, mislim, z oporoko, ki je narejena v eni od predpisanih oblik, o katerih smo pa danes že povedali. Druga stvar, ki pa je pomembna, je pa pomembno to, da ne smeta narediti skupne oporoke, pač pa vsak zase. Torej, gospod napiše oporoko, v kateri določi, da vse svoje premoženje, ki ga bo imel ob smrti, zapušča svoji ženi in gospa naredi lastno oporoko, s katero določi, da vse njeno premoženje, ki ga bo imela ob smrti, deduje njen mož. Možnost imata tudi, da napišeta v oporoki nadomestne dediče. Torej, da bi se recimo besedilo oporoke glasilo, vse svoje premoženje zapuščam svoji ženi, vkolikor pa me žena ne bo preživela, določam, da vse moje premoženje dedujejo, ne vem, vsi trije otroci po enakih deležih ali pač se razdeli, pač konkretno kdo kaj dobi ali kaj podobnega. Ljudje se premalokrat zavedajo, da v bistvu zdaj ona dva zakonca lahko naredita oporoko. Ne? Lahko naredita oporoko in dejansko bo po smrti prvega drugi dedoval. Ampak s tem se nalaga drugemu zakoncu, da poskrbi potem za delitev,
pravično delitev
med otroki, ki so pa pač dediči obeh. Ne? Torej in tistega, ki bo prvi umrl in drugega, ki bo pač drugi umrl. Tako da je ta možnost, da v oporoki določiš tudi nadomestnega dediča, torej dediča, ki bo dedoval, če prvi dedič umre pred teboj, je zelo lepa možnost, s katero v bistvu lahko potem ona dva se dogovorita, kako bi potem v končni fazi, ko cela ta premoženska masa obeh se dedovala, kako v bistvu to zadevo speljati. Tukaj moram pa še nekaj opozoriti. Zavedati se pa morajo zakonci, ki naredijo to vrstne oporoke, torej da vse zapustijo preživelemu zakoncu, svojemu partnerju, življenjskemu sopotniku, da otroci imajo pravico zahtevati nujni delež. Ni nujno, da ga bodo zahtevali, vendar otrokom nujni delež pripada in ga imajo pravico zahtevati. Nujni delež pa predstavlja polovico zakonitega dednega deleža in v tem primeru, ki je primer našega poslušalca Martina, ima v bistvu ima prvi od njiju dveh, ne, ki bo umrl, 4 nujne dediče. Poleg preživelega zakonca še 3 otroke, kar pomeni, da znaša nujni delež 1/8. Polovico, ne, vsi 4 bi imeli enake delež, polovico, tako da to vendarle je treba upoštevati. Zdaj, v tem konkretnem primeru najbrž to ni bistveno, če otroci pravijo, dejte napisa, pa poskrbita drug za drugega.
Se sicer bodo kasneje zmenili, ne?
Tako, sicer pa je potrebno tudi to upoštevati, da vendarle otroci oziroma zakon določa krog nujnih dedičev in otroci so nedvomno nujni dediči.
Tako, to je tudi odgovor na vprašanje, mislim, da poslušalca Martina, ne?
Drži.
Zdaj pa je z nami Vincenc iz Škofje Loke. Vincenc, se slišimo?
Ja, se slišimo.
Kar povejte?
Dobar dan.
Dobar dan.
Poglejte, jaz sem pred 2 leti pripisal sino delanco in hišo, seveda brez kakšnih obveznosti do mene, a ne? In je dobil davk od premoženja, mislim, enostavno tega davka prej ni bilo in to ni malo davka, in zdaj ga dobiva vsak let. In noben me ne zna odgovoriti, zakaj je ta davk. Če sem plač prašal Škofjo Loko, sem jo vzal v Kranj, po sem iz Kranja vzal na Primorske in tam je bila ena dama, ki je bila sicer zelo zgovorna. In ko sem ne dal dobred odgovor, je rekla sledeče, povejte. Je rekla, ja, veste, ti ste sino pripisali. Sem, ja, ja. Je rekla, veste, kaj vam povem. Srečni bodite, da ste jemu, kjer bodite. To je bil odgovor. In še zdaj dobila sin, mi sicer zanič rekel, a te glej, zdaj, ki delam, je to v redu, če ne bi pa jaz ne raj kar nazaj napisal. Tep.
Gospod, se tudi vi bi najbrž moral ta davek plačevati, pa so vas spregledali.
Ampak prej tega davka ne bilo.
Gospod ne drži, ne drži, davek na premoženje je, obstaja, ne, ni to nekaj novega. Je pa res, ker moramo priznati, da so bile davčne evidence zelo slabo in površno narejene. Bistveno je pa vprašanje, koliko nepremičnin imaš. Vaš sin očitno nima samo te delavnice, ki jo je dobil od vas in hiše. Ima še očitno neko drugo premoženje. Oziroma, drugače bom povedala, prva nepremičnina, že zdaj imamo davek na nepremičnine, ampak se ne imenuje davek na nepremičnine, ker je zdaj zelo veliko govora o tem, o uvedbi novih davščin in tako naprej. Ampak davek na premoženje že imamo. In davek na premoženje v bistvu je tako, da prva nepremičnina je neobdavčena oziroma tam, kjer živiš, je neobdavčeno, ostalo pa potem je obdavčeno in se plačuje davek na premoženje. Zdaj bom jaz zelo, zelo konkretno povedala. Jaz imam bivališče svoje, imam pisarno in imam garažo. In za stanovanje ne plačujem davka na premoženje, davek na premoženje pa plačujem za nepremičnino, kjer imam svojo odvetniško dejavnost in tudi za garažo, ker pač je garaža posebej, ni v, recimo, če bi imela pač stanovansko hišo v sklopu stanovanske hiše. In ta davek ni nekaj novega. Morda, ne vem, zakaj in tudi je tukaj treba pogledati, ali moraš prijaviti na davkariji, da tam bivaš. Na davkariji je treba prijaviti, da tam bivaš, recimo, če sin v tej hiši, ki jo je dobil od vas, prebiva in je to njegovo edina bivalna nepremičina, potem za hišo ne bo plačeval davka na premoženje, za delavnico pa. Tako da to je odvisno od tega, koliko nepremičin imaš in je to pač davek na premoženje, ki ni nekaj novega, ker pa večina lastnikov v Sloveniji vendarli nima toliko veliko več nepremičin, se pač o tem davku ne govori, ampak drugače pa ta davek dejansko že obstaja.
Vincenc, sva še na zvezi?
Jaz sva še na zvezi. A ne, zdaj, če jaz to prav zastopim, je bila to moja prva, zdaj sinu je pa to druga.
Najbrž, ne vem, lejte, a imaš še kaž... A sin ima še kakšno drugo nepremičino?
Ja, ima na moj.
Ja, lejte, zdaj odvisno, gre preprosto za to, da tista nepremičina, v kateri živiš, je to stanovanska hiša, pa gledajo kvadratne metre ali v bistvu stanovanje in to tisto ni obdavčeno, naprej pa je obdavčeno.
To se pa, aha, pol, zato, ker nama
Je pa verjetno, da v...
Nemal, a ne, on ga pa ima. Mi tukaj le plačujemo mestno zemljišče.
To mestno zemljišče je drugo. To je nadomestilo za stavbno zemljišče, ki se pač plačuje dodatno.
Enkrat letno, mislim, dvakrat letno. Ne,
ne odvisno, odločba je enkrat letno, potem imaš pa obroke, pač možnost plačila v obrokih, odvisno od višine obveznosti. A ne?
To bo to, Vincent, verjetno.
Tako da ne, 100% je tako zdaj, če gospod, vaš sin, morda je tudi zaradi tega bilo, da vi tega niste plačevali, ker verjamem, da je ta hiša z delavnico kot en objekt, ne? In da pač davkarija ni imela zelo natančnih podatkov, da imate vi v istem objektu in hišo in delavnico, ne?
Ne, isto.
Je ločeno. No, lejte, v bistvu res moramo priznati, da te evidence davčne niso bile najbolj popolno vodene, zdaj pa imajo pač seveda v dobi računalnikov, je to bistveno lažje in se te zadeve tudi potem povezujejo podatki in potem se tudi odmeri. Sicer pa je, ko postaneš lastnik, dolžnost novega lastnika, da se tudi prijavi v davčne evidence in da tudi evidentira to, kjer bo živel, da se potem ta zadeva ne obdavčuje.
Tako, Vincent, to je bil odgovor za vas. Mislim, da imamo še Antona iz Komende na zvezi. Žal imamo samo še dve dobri minuti. Anton, se slišimo?
Slišimo, ja.
Zvete.
Ja, pri meni je tako taka situacija. Jaz imam dve hiše. V ene hiši živim jaz s svojo družino, v drugi hiši pa živi hčerka s svojo družino. Je v postopku ta pogodba o dosmrtnem preživljanju, in zdaj me pa zanima, ko mi to pogodbo naredimo do konca, kdo plačuje zdaj davk? A plačujem jaz ali pa hčerka zato, ker jaz sem to pogodbo čital, pa iz tega nisem mogel razvrati, kdo
Gospod,
je...
vi lahko kot oseba, ki boste s trenutkom smrti na hčerko, v hčerki pravzaprav izročil oziroma prepisal, da rečemo, prenesel lastninsko pravico s trenutkom smrti na njo, lahko v pogodbi kot zahtevo njene obveznosti, recimo, da plačuje, da skrbi za vzdrževanje te hiše, ki jo bo sicer s trenutkom vaše smrti dobila in da plačuje tudi vse, da od sklenitve pogodbe dalje do vaše smrti in potem bo pa itak lastnica, plačuje tudi vse davščine in javne dejatve, ki odpadejo na to nepremičino in vi zahtevajte, da se to noter zapiše.
To se pravi to že zdaj, dokaj sem jaz živ, ne?
Ja, seveda, vi lahko se dogovorite v pogodbi, da je to pač vaš pogoj, ker tako bo ona dejansko to hišo bo dobila s trenutkom vaše smrti, ampak hkrati jo bo pa uporabljala, čeprav razumem, že za časa življenja, ko boste vi tudi lastnik še.
To se pravi že ona davčni obveznik.
Ne, davčni zavezanec za določene davčine boste še vedno vi, vendar lahko naložite njej, da je dolžna ti davke na mesto vas plačevati.
To.
Ja.
Hvala lepa, Anton, za vaše vprašanje. Lep pozdrav, Komendo. Zdaj smo prišli do konca naše oddaje. Imamo še eno vprašanje, ki ga je poslal poslušalec Jože, ampak žal čas se je iztekel, tako da ga vabim, da prisluhne 29. januarja. Takrat bodo na sporedu naslednje pravne zagate in takrat bomo odgovorili tudi na njegovo vprašanje. Za danes pa odvetnica Mateja Maček, hvala lepa, bilo je kar živahno in kar nekaj stvari sva odprla in mislim, da komu tudi pomagala. Hvala za to.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.